dat dit 'n lewende geloof is en nie staties of dood nie.
Ek gaan nou luister na waters waar rus is.
Lei jy my na waters waar rus is. Lei jy my.
Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart ook vanoggend welbehaaglik wees voor u aangesig, my Here en my rots. Amen. Geliefdes, ek groet u in die wonderlike naam van ons Here Jesus, hier op na waters waar rus is, en is vir my weer 'n aangename voorreg en 'n eer om saam in hierdie week met u te sit rondom die woord van die Here en so saam daar te kan uitleer wat God vir ons in hierdie week wil sê, soos wat hy elke ander week met ons praat. En in besonder in hierdie dae, as u kan onthou, praat ons ook van wat dit is om met die Here te wandel. En ek wil u nooi om u Bybel nader te trek, as u miskien nie kan nie, dat u in die motor is, of miskien by die werk, of miskien op 'n plek wat ongelee is om 'n Bybel te hê, en u luister nou op u foon of oor die radio, dan wil ek vra dat u met 'n onverdeelde aandag sal luister na wat die onfeilbare woord van die Here vir ons te sê het. En ons gaan weer saam lees uit 1 Timoteus hoofstuk 4. En ek wil u nooi om eintlik maar die hele hoofstuk te lees, om in sy konteks vir ons hier saam te vat. Maar ek gaan vanaf vers 6 saam lees en onthou nou, hy praat hier van die afval van die laaste dae. Hy praat van dat daar 'n valse profete en ketters sal opstaan. Ek noem hulle dwaalsterre, mense wat verleidende geeste en leringe van duiwel sal aanhang, dat baie van die geloof afvallig sal word en baie mense in hulle gehoor gestreel wil word en in besonder binne in die kerk van die Here Jesus. Want ons lewe in daardie tyd, so Paulus in hierdie konteks waarin hy praat, wil ek graag stilstaan met ons hier vanaf vers 6 en hy lees: As jy hierdie dinge aan die broeders voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Jesus Christus wees, terwyl jy jouself voed met die woorde van die geloof en van die goeie leer waarvan jy 'n navolger geword het. Maar verwerp onheilige en oudwyse fabels en oefen jou in die godsaligheid, want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het. Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word. Want hiervoor arbei ons ook en word ons gesmaad, omdat ons gehoop het op die lewende God, wat 'n behouder is van alle mense en in besonderheid van die gelowiges. Beveel en leer hierdie dinge. Laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. Totdat ek kom, moet jy aanhou met voorlesing, vermaning en lering. Verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie, wat jou gegee is deur die profesie met die handoplegging van die ouderlinge. Wees vlytig in hierdie dinge. Leef daarin, sodat jou vooruitgang vir almal duidelik kan wees. Let op jouself en op die leer, volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat jou hoor. Nou mag die Here hierdie verse in ons harte seën en dit heilig. Die tema van my boodskap vanmôre is 'n voorbeeld van geloof. En ons kry dit daar in vers 12 as hy sê, laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, en dan sê hy, in geloof en ook in reinheid. So ek wil so 'n bietjie stil staan met hierdie tema oor 'n voorbeeld van geloof of 'n lewe wat ek leef wat vir ander kan dien as 'n voorbeeld wat dit is. Wat dit is om in geloof te lewe. Nou hierdie wat Paulus sê, wees vir die kinders van die Here, vir die ander gelowiges 'n voorbeeld in geloof, praat nie van wedergeboorte nie. Dit praat nie van geloof in Christus as redder nie. Met ander woorde, ons kan dit noem saligmakende geloof nie. Hierdie geloof waarvan Paulus nou praat, is na redding. Nadat iemand tot geloofsaligheid gekom het, nadat hy wedergebore geraak het, waar hy die feite rakende Christus se versoeningswerk geglo het, hy het dit gaan ondersoek, hy het hom vergewis van die feite, hy het erken dat hierdie feite waar is, en hy het hierdie feite dan aanvaar as die waarheid vir homself persoonlik en hom of haar dan tot die Here bekeer en hulle lewe oorgegee aan hom. Daai is saligmakende geloof vir redding. Omdat Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Want die saligheid is in niemand anders nie, sê Handelinge 4:12, want daar is geen ander naam wat onder die hemele is, wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Dis geloof in hierdie persoon, Jesus Christus, wat red. Nou, Paulus praat nie van daardie geloof nie, want hy sê, wees 'n voorbeeld vir die gelowiges. Dit beteken hulle wat gewedebaar is deur die Gees van God. Wees dit vir die kinders van die Here. Nou, die vraag wat 'n mens kan vra is, wat is 'n voorbeeld? Nou, miskien het u ook u eie definisie van wat 'n voorbeeld is of wat dit nie is nie. Maar hoe dit ook al sê, 'n voorbeeld is of dit verwys na 'n persoon of na iets wat dien as 'n model of 'n kan ek sê, 'n model van inspirasie vir ander mense om na te volg. Met ander woorde, dit is iemand of iets wat dien as 'n rolmodel, as iets wat ek kan navolg, dit inspireer my om dit ook na te volg, om ook so te doen soos daardie persoon dit wys. Met ander woorde, ons kan ook sê dat 'n model of 'n voorbeeld daarop dui dat iemand 'n standaard daar gestel het. Want intou, hy sê stel daardie voorbeeld, laat iemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld. U sal onthou, ek het nie so lank terug het ek gesê die Engels sê set an example. Met ander woorde, dit is gegiet in konkreet. Dis gegiet in sement, dis onveranderlik. Dis ondebatteerbaar. Jy moet dit doen. Timoteus, nie net jy nie, jy moet dit eerste toepas in jou eie lewe en jy moet sorgvuldig en noukeurig let op jou eie wandel met die Here en dan moet jy die kinders van die Here dit leer. Jy moet jou gemeente dit leer. Jy het 'n standaard daar gestel. Die Engels noem dit, they set it as a standard or as a benchmark. Dis iets om na te streef. Dit is nogal van hoë kwaliteit en waarde. Dit demonstreer 'n beginsel of 'n konsep wat uitgevoer moet word. Ons kan ook sê dat 'n voorbeeld inspireer anders of ander mense om na te volg. En dan kan ons ook sê dat die woord example in Engels en ook die woord in Afrikaans voorbeeld dien ook dan as 'n rolmodel. So min of meer praat hulle almal van dieselfde ding wanneer ons praat van wat is 'n voorbeeld. En ek wil sommer hier in die begin van my boodskap praat, as ek praat in my tema dan die voorbeeld van my geloof is die lewe wat ek leef as kind van God. Is my lewe 'n voorbeeld vir ander om na te volg? As hulle na my geloofs lewe kyk, my alledaagse wandel met die Here, my interaksie met mense, my interaksie en reaksie op moeilike omstandighede, wanneer uitdagings oor my pad kom, wanneer die Here my geloof vir my strek, wanneer ek voel dat Here, ek verstaan nie wat U besig is in my lewe om te doen nie. Here, ek is in 'n warboel van omstandighede, soos die een golf op die ander. Ek kry nie uitkoms nie of ek kry nie 'n deurbraak nie. Dit lyk asof alles donker is rondom my, maar Here, ek voel ek sink. Ek voel my geloof is te swak. Ek voel dat Here, dat ek gaan ingee, miskien by 'n senuwee ineenstorting kom. Ek voel so magteloos en so kragteloos. Ek voel so verlate, asof die Here my daar agter op die rak gelos het en van my vergeet het. En hoe ek dan reageer en korrespondeer in hierdie omstandighede wat geloof behels en wat vra dat ek geloof sal beoefen, al verstaan ek dit nie. Met alle woorde, ons kan sê dat een soort lewe op 'n manier wat vir ander wys wat dit is om Jesus te volg, om die waardes en die beginsels wat ek glo en vashou om in my daaglikse lewe dit prakties te kan uitleef. Wow, dis 'n mondvol. In my konkrete omstandighede, as ek nou dink aan die 3de Junie, nou, dit was nie so lank terug nie, toe hierdie tornado hier naby ons in Tongaat, daardie vallei gekom het, en baie mense skade gelei het, hulle huise se dakke is afgeruk, mure te mekaar geval, hulle sit tot vandag toe in moedverloorse vlakte, en ek weet nie of daar uitkoms is vir hulle nie, en die Here beproef en toets en laat baie dinge toe in ons lewe, en hier is die ding, wanneer sulke dinge met ons gebeur, dit is nou miskien in die ekstreem, maar wanneer hierdie dinge oor ons pad kom, hoe reageer ons in geloof? Nou, ek het eendag gesê, in 'n diens, 'n Engelse diens wat ek moes waarneem, en ek het gevra, mense, ons kan so maklik in die kerk getuig en opstaan en sê, ek het 'n getuienis, ek wil graag die Here verheerlik en verhoog, dit is wat met my gebeur het, en dit is hoe ek die Here vertrou het, en die Here het my uitgehelp uit hierdie moeilike omstandighede uit, ek was in 'n benarde posisie, ek het nie geweet hoe ek hier uit gaan kom nie, ek hou skaars kop bo water, en die Here het vir my merkwaardig deurgedra. Hy het my verlos, wat ook al die geval mag wees. Ek het die Here vertrou, ek het die Here geglo, ensovoorts. Dis maklik om in die kerk op te staan en dan te kan verduidelik hoe sterk my geloof is. Maar Boeta, wanneer ek uitstap uit die kerk het en ek kom daar by my omstandighede, dieselfde omstandighede, of by die werksomstandighede, of tussen my familie, of in waar die Here my ook al geplaas het, en daardie dinge kom oor my pad, wat ek nie verstaan nie, kan ek nog steeds bely, dat my geloof in die Here sterk is? Kan ek nog steeds dan bely, en dit tentoonstel, dat my geloof nie staties is nie, maar dat het aktief is, dat het 'n lewende geloof is en nie staties of dood nie. En as ek kan vra, hoe lyk dit met u en met my in hierdie uur? Is ons geloof staties? Of is dit aktief lewendig waar ek dit uitleef, ongeag my omstandighede? Hoe lyk dit? Want die vraag wat so baie mense vra vir my, besonder in ons konteks hier in die sending, wat nou met al hierdie chemiese substansies verslaaf was, en hulle is nie net skoon nie, die Here het vir hulle gehelp, wonderbaarlik verlos van dit, hulle het geleer om in 'n verhouding met die Here te staan, en nog nie, hulle is nie volmaak nie, sal het nooit bereik in hierdie lewe nie, hulle is ook nie sondeloos nie, en dit sal hulle ook nie bereik in hierdie lewe nie, maar te midde van hierdie omstandighede, en te midde van die teenwoordigheid van sonde, en te midde van ons tekortkominge en, is die Here in staat om my te beskerm? Is die Here in staat om my te bewaar van die bose? Dis vraag wat werklik ernstig is en is vraag wat ek dink wel wettiglik is, wat 'n mens kan vra. In my konkrete omstandighede, kan ek God vertrou om my staande te hou, dat ek nie terugval in my sondige lewe waar ek in geleef het nie? Wel, ek wil graag vir u 'n vers lees, en ek glo dat u dit ook ken, en daardie vers kom voort in die boek van Judas. Luister baie mooi wat hy lees, in vers 24 van Judas hoofstuk 1. Aan hom nou wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig, aan die alleenwyse God en Verlosser, kom toe die heerlikheid en die majesteit en die krag en mag nou tot in alle ewigheid. Amen. Luister wat sê, aan hom nou wat magtig is om julle verstruikeling te bewaar. Ek hou van die Engels en weer sê ek speel het nie af met die Afrikaans nie. To him who's able to keep you from stumbling or from falling. Aan hom wat magtig is. Is God magtig? Is God in staat om vir my staande te hou? Ek wil sê ja. Geliefde, u moet ook verstaan dat daar is 'n verskil om in die Here te glo en om die Here te glo. Ek wil hê u moet so 'n bietjie dit bepeins. Die verskil om in die Here te glo en om die Here te glo. So bedink daardie 'n bietjie vir my en kyk 'n bietjie waar kom u uit? Wat beteken om in die Here te glo en wat beteken om dit die Here te glo? Want weer wil ek vir u sê dat die Here is in staat om sy kinders te bewaar van struikeling, om sy kinders te beskerm en dat hulle nie moet val nie. Want onthou nou, ons praat van my geloof wat ek het na wedergeboorte in my alledaagse wandel met God, dat my lewenswandel in geloof met God dien as 'n voorbeeld dat dit ander sal inspireer om my lewe na te volg. En nou vra ek die vraag, as ek dit sê, is dit Bybels? Is ek dit Bybels as ek sê dat my lewe ander moet inspireer om ook my geloof wat ek het in God na te volg? Ek dink so. Paulus sê in Filippense hoofstuk 3, en hy lees hier van 'n vers 17, hy sê, wees ook my navolgers, broeders, en let op die wat so wandel soos julle ons tot voorbeeld het. Wow! Met ander woorde, in my parafrasering van hierdie vers, Paulus sê, kinders van die Here, luister julle Filippense, soos jy of soos julle my sien wandel met God. Daar is ander wat ook so wandel, net soos ek julle tot 'n voorbeeld het. Ek het hulle ook hierdie voorbeeld nagelaat dat hulle dit doen. Hy sê, soek hulle op, volg hulle op. Die Engels sê, merk hulle. Merk hulle. Gaan kyk wie is hulle. Hy sê, let op die wat so wandel, soos julle ons tot voorbeeld het. Hoekom moet ek daarop let? Hoekom moet ek hulle merk, soos die Engelse vertaling sê? Hy sê, sodat jy dit kan navolg, om hulle geloof na te volg. Dit is wat hulle in ons gesien het, sê Paulus, en hulle het ook 'n voorbeeld gestel vir ander, omdat hulle ons lewe gesien het as 'n voorbeeld. Dis hoekom ek die vraag vra, is ons lewens wat bely dat ons Christus volg, is ons geloofslewe 'n voorbeeld? Dien dit as 'n inspirasie vir ander om ook God onvoorwaardelik te kan vertrou? Wel, ek dink aan wat Hebreërs 11 vers 6 sê. Want u weet nou mos, as ons praat van geloof, dan is die Bybel baie eksplisiet wanneer dit kom van geloof. Hebreërs 11 vers 6 leer ons 'n baie welbekende gedeelte oor geloof wanneer iemand na God toe kom. En dit is wat dit lees. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is vir die wat hom soek. My vraag is, hoe nader ons tot God, of hoe moet ons tot God nader? Hy sê, in geloof. Geloof dat God bestaan, geloof dat God sê wie hy is, en dat God is wie hy sê hy is, en dat God 'n werklikheid is vir my. Dis nie 'n mite nie, dis nie gebaseer op legendes of oudwyse fabels soos wat Paulus vir Timoteus sê in 1 Timoteus 3:4, dat jy moet vermy hierdie oudwyse fabels nie. Hy sê, God is 'n werklikheid, God is 'n realiteit. Hy sê, as jy tot die Here wil nader, moet jy in geloof nader, soos Jakobus hoofstuk 1 dit ook leer, dat ons in geloof na God toe gaan en in geloof hom moet vra as ons wysheid nodig kom wanneer ons versoek word. Hy sê, ek moet glo dat God bestaan. Nie net intellektueel nie, maar in my lewenswandel met God, in my daaglikse wandel, dat hy 'n lewende werklikheid is vir my, dat God bestaan en dat ek weet dat hy 'n beloner is vir die wat hom opreg soek. Die Engels sê, "Who seek him earnestly," wat hom opreg soek met hulle hele hart, wat na sy wil soek. Ek kom in geloof na u toe, Vader, in die naam van Jesus, en ek soek u wil vir my lewe of vir 'n sekere saak, en ek soek u, Here, dat ek sal staande bly en nie sal val in hierdie wêreld nie, en dat ek getrou sal wees teenoor u om u te volg en te aanbid heel my lewe. Ek weet u bestaan, al sien ek u nie, al beleef ek nie u baie keer nie, al kry ek nie hoendervleis of pap of pokkies of wat ook al nie. Here, dis 'n geloofsaak, ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie, en ek weet, en ek het die vaste vertroue, dat as ek weet wat God se wil is en ek kom dien ooreenkomstig na die Vader toe, ek daardie gebede sal ontvang, omdat God geloof eer. En sonder geloof kan ek God nie behaag nie, want God kyk na die hart of daar geloof is in my daaglikse wandel. En dit sal ander inspireer of verwyder van God af. Dit sal hulle of nader trek of wegstuur van God af, as gevolg van of na mate die handel en die reaksies wat ek toon wanneer dit kom met God en my geloof in hom in moeilike, haglike omstandighede. Selfs daardie nitty-gritty staf, daardie kleinighede, daardie molshoopies. Hoe raak dit my geloof en hoe reageer ek? Ek wil bietjie hier stil staan en ek wil kom afsluit hier in my eerste gedeelte oor my geloofswandel as 'n voorbeeld vir ander met God. Mag die Here vir u insig gee. Mag die Here vir ons genade gee. As u u eie lewe ondersoek en die Here te vra, Here, dien my lewe, my geloofslewe in my alledaagse wandel met u. Dien dit as 'n voorbeeld of inspirasie vir ander, of stoot dit ander van u af weg. Mag die Here vir ons help, tot ons weer môre soos die Here wil met mekaar ontmoet. Die Here seën vir u. Amen.
Waters, 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 waters.